Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτλικα Αγιώθη. Ευχαριστώ αλέκουμ, γαδερλή δυνέτζιλερ. Σουγουν 2024 жылын 9 августы, хептәнің анны күні. Сүнкі программамызды Балқаның дөвлет тұқанларында уын ең, Буханка хептеді біргеді қатыльяр. Ер су меселесі емелдар салшымаларының айдылмайан себәбі көп сорық дөрігер. Вә бейлік мағлуматтарымызды діңләпілерсіңіз. Озалі білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстырярын. Германияның Люфтханза хува құрлығы яқын күнді ұрдақы дартқыналықларың етілесен дөвірінді Эйраны, Исраилы, Ирағы вәй Бейруты ұтшыларыны тоқтытты. Бұварды Люфтханзаның 7 августа яйрадан бейянытында айдыльяр вәй хопсылық алыдылар себәплік ерділін сәкілендірмелерің 13 августа челіні довам етсектігі белленілер. Яқын күнді ұрдақы дартқыналықлар Исраилың ғазыдақы алыппарян ұршы. Сейлі де кетсен әпті Техранды Америка ве Европа билелесігі тарапындан террорчы ғурымы хүкмінді ықрар едилен Палестинаның Хамас топорының лидері Исмаил Ханиехін үлдірілмегінден соң хаты митилесті. Адам хукуклары бойынша дүйбі Венада ерлесен Евразия азатлық топоры өзбек ресмилеріне үзіленіп, тұсоғылықтағы қарағалпақ активисті Дәулет Мұрат Тәжмұрадовың озолқы дәулет ішкәрілер үшін ниетленен дегісліліктегі пес еуз шертілі дүзөдіш меркезіне кетірілмегіні сорады. Хукук топоры активистің сағылық яғдайының ярамазласымағы себәплі бұ чағырсы білен 100 тұтондығыны белледі. 6 августа Евразия азатлық топоры Тәжмұрадовың дүрлі елларда Өзбекстанның Қарағалпақ Автоном Республикасында дәулет везипелерінде ішләндігіні. Сол себәпліде оның тұсолық мүхлетіні бұ көрінішлі дүзідіш меркезлерінде кетірмәғі дейісілідігіні нықтады. Тәжмұрадов 2022 жылда Қарағалпақстанда болон хүкімет қарсы көпчілікліін протестлердағы ролі үшін 16 ел түрме тұсолығына хүкім еділіпті. Тәжікстанда қадағын еділін Ислам Қалқыныс партиясының бір ағзасы Тәжік түрмесінің кеселханасына кетірілді. 8 августа Тәжік ресмилері 82 жасты Зубайдуллах Розика жүрек насазлығы білен бағлы безерге берілгендігіне айттылар. Ол 2015 жылда партияның енеді 13 ағзасы білен бірлікте тұстық еділіпті. Ол соңы білен хәкіметі күйч білен басып алмақ тейнінсіғына ілтесікті болмақты күне әлі тапылып, 25 жыл түрме тұстығылығына хүкім еділіпті. Розик ве оның қолдаушылары айпламаның тиясы матлапладығына айдып оны ереддеттілер. Тәжікстан күрінгі үйден партияны 2015 жылда террористік құрымы хүкімінде хәсетлендіріп оны қадаған етті. Партия бұ айпламаны инкар етті. Қазақстанда хасабы алынмадық Нақхыз Атажұрт, яғни Асыл Атаватан партиясы хәкіметлерің өз активистеріне қарсы басышларыны күшлендіріп, олары хас көп жереме сайландығыны, сейлі де партияның лидерлеріні тұсоқ едендігіне айтты. 7 августа партияның ағзасы Назигүл Максутханың Алматыда кечирген мәтбуат жыйынында берген мәгълүматына күрә, соңгы 12 айның дәвамында партияның активистларына умум хасапта 5 миллион теңге, ягъни 10500 төгрөг доллар мөчөрүндә жериме салыныптыр. Бу мөктәр Мәркәз Азия дәүләтендә мөһим пул сериштәсе хасапланылар. Мұндан басқа да біздің кәрдесілеріміз хасабы алынмадық партия жол басылық етмекті, оның ағзасы болмақты ве оны мәлелестірмекті гүнәл тапылар. Мұның білен ресмилер біздің партиямызды хасабы алдырмақ орындағы тағалаларымызды ені хас көп бөктөнштіклері дөрегерлер деп Максутхан айтты. Ол хәкіметтерің басышына ені бір мысал үкімінді кетсен әпті Нақыз Атажұрт партиясының лидері Бекзат Максутханның тұсы өделмегіне кем ағзап кешті. Қырғызстан тұсоғылықтағы өзбек жинаят кеттесі Салим Абдувалиевің тұсоқ еділмегі бойынша ордер шығарды. Бұл арада 6 августта Қырғызстанның Милли қауіпсіздік бойынша дәулет комитеті мәлім етті. 73 жасты Абдувалиев сүйлің мартында Дашкендің суды тарапындан ярағылары ве партладыжылары бей қанун сақламақта ве дасамақта гүнәлі тапылып, 6 ел түрме тұсоғылығына хүкім еділіпті. Қырғызстанда оның мерхум қырғыз жинаят кеттесі Камчыбек Кулбаевың құрмачылықлы жинаят құрмасыны мәлелестірмекте айыпланғандығы белгіленілер. Абдувалиевың жоғары дәрежелі өзбек әмелдарлары ве доғоннарын халқысы дейілген неше қачақшылық торының лидерлері білен ара қатынасының болондығы